فيصل داف حسين خيذي وعدادو مقال ذبي دبو
عدوقات العمر نظارا ورباهينتا عدادو بلد ويني
محمد داع عبد محمد راديو عدادو بوس مرب
حسن عبد الرحمن آذن حسن فانتاسي راديو عدادو قال كعيو
مريم مرا أحمد راديو عدادة مقالة اللوس مرب اي حرونتو قبل كقل قدو
محمد عبد حجال غصاني راديو عدادو بلن بلا
ومهد بشير عثمان مهد حليف راديو عدادو مقالة عبدوا اي قبل كقل قدود
عبد غادر عمر إبراهيم ورباهين تا عدادو بلد ويني
عبد الفتاح علي عمر توكل راديو عدادو شبل دوسي
محمد عمر يوسف محمد بولتون راديو عدادو مقالة قلقعيو
عبد القادر محمد نور عبد القادر جاكارتا راديو عدادو مقالة مقدشو
عبد الرساق محمد شيخ سراد عبد الرساق ودني راديو عدادو مقالة كسمايو
عبد الخضر عبد الرحيم إبراهيم راديو عدادو مقالة مقدشو
بسم الله عبد العريس راديو عدادو بلدويني
موسى عباس عثمان راديو عدادو أفقوية
عبد المجيد عباس هذا فانتاستيك راديو عدادو مقالة كسمايو
أما الغاتر راديو عدادو قروة
بشير عبد الله عثمان راديو عدادو بلدويني
محمد عبد الله بحنانية راديو عدادو مقالة مقدشو
يحيى عبد الرساق صوفي راديو عدادو مقالة بار ديري قبل كقدو
يوسف أو بقرنام راديو عدادو جوار
wanaagsan halkaan ee radio cadaado waxaad ku soo dhawaatan warka habeen qodobada caawiyaad maqla doontaan waxa ugu dooroon taliska ciidanka bluuska dawladda federaalka oo amar ku soo rogay ciidamada bluuska galmudug ee ka howlgala degmada Gurceel iyo deegaanka Ceelleer ee gobolkaani Galgaduud madaxweena ku xanka Puntland Axmed Cilmi Axmed Karash Shoogar oo ku qabilay mas'uuliyiin ka socotay hay'adda laaqaarta caas faafahin dheeraad ah oo ka soo baxay jidgooyada deegaanka Ceelmada lagu geystay ciidamada ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya wasiirka wasaaradda difaaca dawladda federaalka Soomaaliya ciidamada ka tirsan militiga Soomaaliya ku booqday degmada Awdheegle ee gobolka Shabeellaha Hoose xubnaha golaha wasiirka Soomaaliya oo saxiyay masanada ugu badnayd ee ku shaqeysa xukuumadda Soomaaliland xeeraliyaha guud ee Soomaaliland oo isku dhiibay maamulka Puntland qaramada midoobe oo warbixin ka soo saartay weerarka xubnaha ka tirsan dagaalmayaasha Al-Shabaab ay ku qaadeen hotel ku yaala magaalada Nairobi ee waddanka Kenya wasiirka wasaaradda ganacsiga dawladda federaalka Soomaaliya oo garow u tagay fulista kulanka wadashiga hindisriyadka shirkadaha wadanka maamulka Koonfur Galbeed oo rajo wanaagsan ka muujiyay howlgalka wada fulista oo ciidamada militeriga Soomaaliya kuwa Koonfur Galbeed ka wadaan deegaanada Koonfur Galbeed ee Soomaaliya madaxweena ku xunka maamulka Jubaland oo kulamaan caadiyan ka wada magaalada Ceel waqooyi gobolka Gedo ee Koonfurta Soomaaliya dawladda Kenya u yeertay madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Maxamed Islaam Madobe kadib kulanka Nairobi ku dhaxmaray madaxweynayaasha Soomaaliya iyo madaxweynaha waddanka Kenya maamulka magaalada Mahada ee gobolka Shabeellaha Hoose oo digniin kama dambeysa u diray hay'adaha siyaasadda ugu hawlgala gudaha deegaankaasi ciidamada xoogga dalka qaybta 12aad oo dhaqay ciidanka wada deegaanka qayb oo shir ay la wareegeen xubno ka tirsan dagaalmayaasha Al-Shabaab intaas oo maqsheen waxay ahaayeen qodobada ugu doorkaran warka hamne radio cadaado goor u diyaargarowba warka soontaas ka faafas
cadaada media network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhageysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muqaal ah
mar kale habeen wanaagsan waa ahad isna soo galayso taariikhda ku aasaasan tahay 17ka bisha 12aad November caaway waxaan u ramaya saaxiibka galad maxamed raah galad
habeen wanaagsan saaxiibyaal kuna soo dhawaada warkii oo dhan taliska ciidanka booliska Soomaaliya ayaa amir culus ku soo rogay ciidamada booliska galmudug oo ka horgalay deegaanada Gurceel iyo Ceeldheere ee gobolka Galgaduud taliye ku xigeenka ciidanka booliska Soomaaliya Cismaan Maxamed Cabdullaahi Kaniif oo muddooyinka degmo ku sugnaa deegaanada Galmudug ayaa waxa uu booqday saldhigyada ciidamada booliska ee Gureel iyo Ceelqeere ee gobolka Galgudug halkaas oo ay dhawaan ciidanka ay kala wareegeen ururka Ahlus Sunnah taliyaha booqday saldhigyadaas ayaa waxa uu warbixin ka dhigay saraakiisha xukunta ciidamada booliska ee ku sugan saldhigyadaasi waxayna ka warbixiyeen inta ay joogeen hawlaha ay qabteen General Cismaan Maxamed Cabdullaahi kani furlaha saraakiisha ciidamada ku sugan labada saldhig ayaa waxa uu ku dhiirigeliyay in shaqadooda loo igmaday si wanaagsan u sii wadan xuquuqdoodana ay sida ugu fudayd ku heli doonaan taliyaha ayaa wuxuu amray ciidankaasi in si wanaagsan loo dhaqmaan shacabka ay u adeegayaan shaqadii loo igmadayna ay si wanaagsan uga soo baxaan ciidii aan si wanaagsan u gudan shaqadoodana ayuu tilmaamay in ciidanka aysan ka siimid ahaan doonin dhanka kale taliyaha ayaa wuxuu tilmaamay in askari walba oo ka mid ah ciidanka ee shaqadii si wanaagsan uga soo baxa la sii doono almarin uu ku farxo
waa ku faraxsanahay inaan ma aragtay farxad baan noo tahay adinka oo sidaan u diyaarsan shaqadina gudanahaya inaan imaano aniga booqashadayda aan imid galmudug waxay ku saabsan tahay sidii ciidanka booliska aan u ogaan lahayn shaqadiisa una dardar gelin lahayn waxaan rabnaa ciidanka booliska sida aad ogtihiinba wuxuu ka duwan yahay ciidamada kaleeto ee qalabka sida waa ka shaqo duwan shaqadeena anaga waa amni shaqadeena waxa uu adeegnaa bulshada waxaan u adeegnaa muwaadinka waxaan u adeegnaa dadka shacabka ah baan u adeegnaa waxaan nahay ilaaliyaha muwaadinka naftiisa iyo maalkiisaba inaan ilaalino booliska waxaa laga rabaa inuu ciidanka kale wuxuu uga duwan yahay inuu bulshada dhex galo inuu amniga ma aragtay sugudiisa si naxariis leh dadka ugu sugo inuu bulshada adeegeeda u kala qaado si naxariis leh inuu dadka soo dhaweeyo sidaas baa laga rabaa ciidanka booliska waa ognahay shaqo fiican baad qabateen aan kaga mahadcelinayno waa muuqata shaqadina ma aha shaqo qarsoon caasimada shaqa ka qabateen haddii ilaahay qof kasta oo booliska ah oo shaqo fiican qabta oo la sheego shaqo fiican qabtay wuxuu helayaa mudnaanta uu leeyahay
madaxweynaha ku xigeenka Puntland ayaa garow ku qaabilay mas'uuliyiin ka socota hay'adda lanqeerta cas maxamed axmed heeba ayaa faahfaahinaya
madaxweynaha ku xigeenka maamulka Puntland axmed cilmi cismaan karaash ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay wafdi ka socda hay'adda lanqeerta cas ee magacida loo soo gaabiyo ICRC oo hoggaamiyo madaxa ICRC ee dhawaan loo soo magacaabay Soomaaliya madaxweynaha ku xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa madaxda hay'adda ICRC uga mahadcelinayay booqashada uu ku yimid Puntland wuxuuna kadib ka dhageystay warbixin ay ka siiyeen halka ay marayaan hawlaha gargaar ee bini'aadantinimo ay ka wadaan deegaanada maamulka Puntland madaxweynaha ku xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa u sheegay madaxda hay'adda ICRC in waxa qabadkoodu ay ku saleeyaan baahida deegaanada ka yimaada iyo sidii looga jawaabi lahaa sida ay u kala muhiimsan yihiin ayuu yiri jaamacadda Barani afayeenka ahna agaasimaha warfaafinta madaxtooyada maamulka Puntland kulan ka madaxweynaha ku xigeenka Axmed Cilmi Cismaan Karaash iyo madaxa hay'adda lanqeerta cas ee magacda loo soo gaabiyo ICRC waxa goobjo ka ahaa madaxa ICRC ee Puntland iyo saraakiil ka tirsan madaxtooyada maamulkaasi
faafayn dheerad ayaa ka soo baxay jidgooyo deegaanka calamada lagu geystay ciidamo ka tirsan dawladda federaalka ah ee Soomaaliya wararka naga soo gaaray deegaanka calamada ee u dhaxeeya Muqdisho iyo Afgooye ayaa waxay sheegayeen kooxo hubaysan oo laga shakiyay inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab ay ku qaadeen weerar gaari ay saarnaayeen ciidamo ka tirsan dawladda oo maraya deegaanka calamada u dhaxeeya Muqdisho iyo Afgooye kooxda ayaa la sheegay in rasaas ay ku fureen gaariga isla markaana ciidamada amaanka ay dhankooda dagaal ay la galeen kooxdi jidka u gashay dadka deegaanka ayaa waxay noo xaqiijin iskormaadkan socda dhowr daqiiqo deegaanka ka dhacay isla markaana ay jirna khasaare ka dhashay weerarkaasi wararka qaar ayaa waxay sheegayaan gaariga la saasay ee saarnaayeen ciidamada ilaalo ah mas'uuliyiin dhismo ka guday wadada xiriirisa Muqdisho iyo Afgooye ilaa haatan khasaaruhu ma cada waxaana deegaanka la fuleeyay calamada gaari ciidamo dheeraad ah oo ka tirsan kuwa dawladda Soomaaliya wasiirka wasaaradda difaaca Soomaaliya ayaa ciidamada ka tirsan militariga Soomaaliya ku booqday degmada Oodhigle ee gobolka Shabeelada Hoose wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Cali Maxamed amr dambe iyo wafdi hoggaaminaya ayaa maanta waxay gaareen degmada Oodhigle ee gobolka Shabeelada Hoose iyadoo halkaas lagu soo dhaweeyay wafdiga waxaa qayb ka ahaa wasiirka xigeenka wasaaradda caafimaadka heer federaal kaliya xigeenka ciidanka xoogga dalka iyo wasiirada wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya gudoomiyaha gobolka Shabeelada Hoose muhiimada booqashada ay wafdigu ku tageen awdhigle ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa ah in dubdhis lagu sameeyay xurunta caafimaadka xariiq ciidan oo waaweyn xarumo waxbarasho iyo saldhig taliska booliska Soomaaliyeed ay ku yeelanayaan degmada Oodhigle ee gobolka Shabeellada Hoose. Degmada Oodhigle ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa waxay ka mid tahay degmooyinkii ugu dambeeyay ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya kala wareegeen Al-Shabaab. Xubnaha golaha wasiirada Soomaaliland ayaa maanta ansixiyay miisaaniyadda ugu badneyd ee ku shaqeyso Soomaaliland. Xasan Axmed Maxamed ayaa faahfaahinaya.
Kala fadhiga wasiirada Soomaaliland oo maanta ushur gudoomiyay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi ayaa si rasmi ah waxa lagu ansixiyay adduuska miisaaniyad sanadka 2020. Shirka golaha wasiirada Soomaaliland oo fadhiyay inta badan golaha wasiirada maamulkaasi ayaa waxa ka soo qayb galay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi iyo dhammaan golaha wasiirada maamulkaasi waxayna ku ansixiyeen miisaaniyad sanadka 2020 ku shaqeyn doona xukuumadda Soomaaliland oo gaansho Muuse Bihi Cabdi. Jirka golaha wasiirada markii soo dhamaaday kadib waxa warbaahinta la hadlay isla markaasna kulankii golaha wasiirada ee maanta waxay ugu hadleen faafaynka baxshay afyeenka madaxtida Soomaaliland.
Kal fadhigan golaha wasiirada ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ay maanta ku yeesheen xarunta qasriga madaxtooyada ayaa wasaaradda horumarinta maaliyadda waxay golaha ku horkeentay miisaaniyad sanadeedka 2020 oo doroska miisaaniyad sanadeedka 2020, waxaana wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda ee Dr. Saad Cali Shire uu faahfaahin dheeriya golaha wasiirada ka siiyay qaybaha ay ka kooban tahay odoroska miisaaniyad sanadeedka 2020 iyo meelaha ay ku jihaysan tahay. Golaha wasiiradu dood dheer iyo falanqeyn kadib waxay cod gacantaaga ku ansixiyeen odoroska miisaaniyad sanadeedka 2020, miisaaniyaddaas oo noqonaysa miisaaniyaddii 29aad ee qaranka dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland uu yeesho. Cadadka miisaaniyad sanadeedka 2020 wuxuu dhan yahay 2,701,304,808,098 shilin oo Soomaaliland. Miisaaniyaddani waxay miisaaniyad sanadeedkii 2019 ay ka badan tahay 18%. Miisaaniyaddani waxay ku jihaysnaan doontaa nabadgelyada, ictiraaf raadinta, caafimaadka, waxbarashada, biyaha, doorashooyinka, daryeelka deegaanka iyo duurjoogta, wax soo saarka beeraha iyo kalluunka, macdanta iyo tamarta, iyo kaabayaasha dhaqaalaha. Oduruska miisaaniyad sanadeedka 2020 oo laga fulin doono mashaariicda faraha badan, isla markaana diiradda lagu saari doono siduu qarankani horumarka uu maanta marayo uu hore ugu sii socon lahaa, waxay ka imaanaysaa cashuuraadkii kala duwan ee muwaadiniinta dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ay bixiyaan, iyadoo cashuuruhuna ay saldhig u yihiin aasaaska dowladnimada. Miisaaniyaddan 2020-ku waxay waafaqsan tahay qorshaha labaad ee qaranka NDB2-ga, waxayna ka turjumaysaa barnaamij siyaasadeedkii ballanqaadkii xisbiga midnimada iyo horumarka Soomaaliland ee kulmiyay ee waqtigii ololaha madaxweyne Muuse Bihi Cabdi uu ku galay. Maanta ay ansixiyeen miisaaniyaddan golaha wasiiradu waxay kadib u gudbi doontaa golaha wakiilada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ka gudan doona waajibaadkooda dastuuriga.
Miisaaniyadda ee maanta adduuskeeda ay ansixiyeen golaha wasiirada Soomaaliland ayaa ah 29, taas oo sanadba sanad ka dambaysa sii kordhaysay, waxaana u gudbaysaa golaha wakiilada Soomaaliland oo gudan doona waajibaadkooda dastuuriga.
Xeeraliyaha guud ee Soomaaliland ayaa isku dhiibay maamulka Puntland. Gaashaanad dhexaysa hal Faarax Raay oo ahaa xeeraliyaha maxkamadda sare ee ciidamada Soomaaliland ayaa sheegay inuu isku dhiibay maamulka Puntland isagoo sheegay magaalada Hargeysa uu isaga tagay xilli xeeraliyaha uu magacaabay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi. Sidoo kale sirkaalkan ayaa la sheegay inuu ka tanaasul xubinnimadii maxkamadda ciidamada Soomaaliland, isla markaasna wixii ka dambeeyay maanta uu ka tirsan yahay maamulka Puntland. Ciidanka daraweeshta maamulka Puntland ayuu sheegay inuu ka mid yahay wixii xilligan ka dambeeya, isagoo sababta uga soo goostay Soomaaliland uu sheegay in cadaalad darro uu sheegay inay hareereysay hay-adaha kala duwan ee xukuumadda Soomaaliland. Xaflad loogu sameeyay magaalada Garoowe ee caasimadda maamulka Puntland ayaa uu hadalkan uga jeedinayay ayaa waxaa ku sugnaa saraakiil ka tirsan maamulka Puntland oo ku soo dhaweeyay magaalada Garoowe ee caasimadda gobolka Puntland. Dhanka kale, Soomaaliland weli kama soo bixin wax wara oo ku aadan xeeraliyaha maxkamadda sare ee ciidamadooda oo u goostay maamulka Puntland. Qaramada midoobay ee warbixin ka soo saartay weerarka xubna ka tirsan dagaalmayaasha Al-Shabaab ku qaadeen hotel ku yaalla magaalada Nairobi ee caasimadda waddanka Kenya, Cabdi Aziz Saciid ayaa faahfaahinaya.
khubaro ka mid ah golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa soo saaray warbixin ay kaga hadleen weerarkii lagu qaaday dalka Kenya magaalada Nairobi caasimada dalkaasi hotel Dutsi 2 15kii bishii January ee sanadan 2019 bilowgeedii oo al-shabaab ay weerar ku qaadeen warbixin ay soo saareen khubaro ka mid ah golaha amniga ee qaramada midoobay waxa ay ku sheegeen saddex qof oo u dhashay dalka Kenya iyo sidoo kale laba ka mid ah dad dhalasho ahaan ka soo jeeda dalka Soomaaliya kuwaas oo ka mid ahaa dadka qaxootiga ku ahaa xirada dhadhaab ee dhacday waqooyi bari Garissa oo ka tirsan dalka Kenya ayaa la xiriiray inay ka dambeeyeen weerarkii ay mas'uuliyiintiisa sheegteen oo shabaab ee lagu qaaday hotel Dutsi 2 oo ku yaalla magaalada Nairobi ee caasimada dalka Kenya bishii January ee sanadan 2019 sida lagu sheegay warbixin ay soo saareen khubaro ka tirsan golaha amniga ee qaramada midoobay waxa ay sheegeen khubarada golaha amniga ee qaramada midoobay in lagu magacaabo Lee Salim oo ku dhashay halka loo yaqaano Isiola sanadkii 1995 inuu ahaa qofkii lahaa abaabulka iyo isku xirka weerarkii lagu qaaday hotel Dutsi 2 15kii bishii January ee sanadkan weerarkaasi oo sababay dhimashada 26 qofood iyo dhaawac tirinta ka badan sida uu qoray wargeyska Daily Nation ee kasoo baxay dalka Kenya ka oo soo xiganaya warbixinta kasoo baxday khubarada golaha amniga ee qaramada midoobay waxaa lagu yiri afar ka mid ah muwaadiniin u dhalatay dalka Kenya kuwa oo fadhigoodu yahay gobolka Mandera ayaa ahaa shaqaale u shaqeynaya al-shabaab kuwa oo ahaa isha ugu muhiimsan ee lacagaha u kala gudbiya al-shabaabka Soomaaliya iyo kuwa Kenya weerarada ka fuliya si ay weerar uga geystaan dalka Kenya ayaa lagu yiri warbixin ay soo saareen khubaro ka mid ah golaha amniga ee qaramada midoobay 12kii bishan aynu bartanka kaga jirno si kastaba ahaatee al-shabaab ayaa weerar ku qaada gudaha dalka Kenya weeraradaasi waxay la beegsadaan goobaha muhiimka ah saldhigyada iyo sidoo kale xarumaha waaweyn ee ku yaala bartamaha magaalada Nairobi ee caasimada dalka Kenya waxayna al-shabaab dagaal kala soo horjeedaan ciidamada Kenya oo ku sugan gudaha dalka Soomaaliya tan iyo markii ciidamada ka soo talaabeen xadka wadamada Soomaaliya iyo Kenya sanadii 2011 oo markaa ay soo galeen dalka Soomaaliya iyagoo sheegay inay qayb ka yihiin dagaalka lagu jiro al-shabaab al-shabaab ayaa kordhiyay weerarada ay ka fuliyaan gudaha dalka Kenya iyagoo dhowr jeer weeraro dad badan ay ku dhinteen ka fuliyay dalka Kenya weeraradaas oo ay ka mid ahaayeen weerarkii ay ku qaadeen hotel Dutsi 2 oo ku yaalla bartamaha magaalada Nairobi ee caasimada dalka Kenya ka oo al-shabaab ay sheegeen inay dad badan oo ka mid ah kuwa cadaan iyo sidoo kale dad ajaanib ah ay ku dileen
wasiirka ganacsiga Soomaaliya ayaa garow u tagay furitaanka kulanka wada tashiga hindi sharciyadka shirkadaha wadanka wasiirka wasaaradda ganacsiga warshadaha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Cabdullaahi Cali Xasan ayaa maanta safar shaqo ku tagay magaalada caasimada ee garow wasiirka ayaa waxa halkaas uu ka fariin doonaa kulanka wada tashiga hindi sharciyadka shirkadaha oo socon doona muddo 2 bisha kulanka wada tashiga ayaa waxa ka qayb qaadanaya gudiga aqalka sare u qaabilsan maaliyadda dhaqaalaha ganacsiga iyo warshadaha iyo wasiirada xubnaha ka dawladda federaalka ah ee Soomaaliya gudiga ganacsiga iyo warshadaha maalinta bari oo isniina ayaa la filayaa inuu shirkaasi ka furmi doono magaalada Garoowe ee caasimadda maamul goboleedka Puntland waxaana xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya oo sidoo kale oo la kulmi doona madax ka tirsan dowlad goboleedka Puntland maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa rajo wanaagsan ka muujiyay hawlgallo wada fulisa oo ciidamada militariga Soomaaliya ee kuwa Koonfur Galbeed ay ka wadaan deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya markale Xasan Axmed Maxamed ayaa faahfaahinaya
maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ka hadlay hawlgallo xoogan oo ka socda qaybo ka mid ah deegaanada Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Maxamed Abuukar Cabdi wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dawladda hoose ee Koonfur Galbeed ayaa ka warbixiyay hawlgallo ka socda deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dawladda hoose maamulka Koonfur Galbeed oo la hadlay radio xadaadu ayaa rajo wanaagsan ka muujiyay hawlgallada wada fulista ee wadaan ciidamada hubanta ay ka wadaan gobolka Shabeellaha Hoose gobolka Baaye Bakool ee maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya sidoo kale waxa uu tilmaamay inay ka shaqeyn doonaan sidii isbeddel dhab ah lagu sameyn lahaa amniga deegaanka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya oo hadda deegaano dhowr ah ay ka arrimayaan xubno ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab Maxamed Abuukar Cabdi wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dawladda hoose ee Koonfur Galbeed ayaa waxa uu sheegay in Al-Shabaab laga qabsaday deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobolada halgalkaas ay ciidamada hubanta ay ka wadaan isagu sii hadlay ayuu sheegay in maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ay ka go'an tahay dhammaan fulista wadooyinka u xiran dagaalamayaasha Al-Shabaab ee gobolada Koonfur Galbeed ee Soomaaliya
hadii aad tii wanaagsan tahay Koonfur Galbeedna waxay u tahay dibad gaar ah u tahay dawladda federaalka sidoo kale iyo dunkooda kala shaqeynaysa ee Koonfur Galbeed waa dadkii ilaa hadda ma laha dekedo oo ay wax uga soo dagaan dekeda ay leedahay ugu weyn waa wadada isku xirta Muqdisho iyo Baydhabo oo taas oo dawladda federaalka haddana oo ah muhiimadda koowaad in la saaro wadada koowaad oo in la furo ay tahay sidoo kale ciidamada nala shaqeeya oo aan soo dunka nala joogana sidoo kale iyaguna ay al-islaaf gartay isla qaatay in wadada la furo marka dadaalada way socdaan banka koonfur galbeedna wixii ugu aadanaa oo ah in ciidankii marka ay xurayaan ciidamada Amisom iyo ciidamada gaarka Banab oo kala wareegi lahaa hawshaas si wada lahaa inay sii tababarto gaaladaas way socdaan iyaguna marka rajo aad u weyn baan ka leenahay insha Allah tacala in laga gaari doono wadooyinka intay furmaan degmo kasta degmada ku xigta ay ku furanto har iyo habeen waa loo taagan yahay waa mid u ah muhiimadda koowaad madaxweynaha degmooyinka koonfur galbeed u ah muhiimaddiisa koowaad oo ah in degmooyinka la isu furo sidoo kale wadadan aad ku weyn oo muhiimadda gaarkana u leh isku xirka Baydhabo iyo Muqdisho ilaa ay gadana tagto saakii loo furi lahaa marka rajo weyn baan ka leenahay insha Allah tacaala
hadalka wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda hoose koonfur galbeed ayaa ku soo adeeya haydoor dhawaan madaxweynaha maamulkaasi Cabdiciis Xasan Maxamed lafta garan uu ku dhawaaqay halgalla cusub oo dafuris ah kadib socdaal uu ku tagay magaalada Waajida gobolka Bakool ee koonfur galbeed halkaas oo in ka badan 6 sano ay gudoomiyeen xubna ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab wuxuu odayaasha dhanka deegaankaas oo kala hadlay sida Al-Shabaab laga saar lahaa deegaankaasi isla markaasna godonka looga qaadi lahaa
Madaxweynaha ku xigeenka maamulka Jubaland ayaa kulamo xoogan ka wada deegaanada Ceelwaaq ee gobolka Gedo Cabdimajiid Cabaas Aadan ayaa faahfaahinaya
Madaxweynaha ku xigeenka maamulka Jubaland Maxamuud Saeed Aadan iyo wafdi uu hoggaaminayo ku sugan degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo ayaa la kulmay ciidanka daraawishta Jubaland ee degmada Ceelwaaq iyo saraakiishooda sidoo kale saraakiisha howlgalka nabad ilaalinta Amisom ee ku sugan Ceelwaaq ayuu kulan la qaatay madaxweynaha ku xigeenka maamulka Jubaland kulanka ayaa waxa madaxweynaha ku xigeenka Jubaland ku wehlinayay qaar ka mid ah golaha wasiirada Jubaland iyo saraakiil ka socota madaxtooyada maamulka Jubaland qaybaha kala duwan ee bulshada Ceelwaaq ayaa ka mid ah dadkii kulanka uu rabay in madaxweynaha ku xigeenka Jubaland uu la qaato balse dalabkaasi ay ku gacan seereen sida uu ino xaqiijiyay mid ka mid ah dadka deegaanka ee goobtaasi ku sugan balse naga codsaday in aan warbaahinta aan codkiisa iyo magaciisa aan la wadaagin saraakiisha ciidamada Jubaland ayuu madaxweynaha ku xigeenka koowaad ee Jubaland kala hadlay sidii ay uga shaqeyn lahaayeen amniga guud ee deegaanka iyo midnimada dadka reer Jubaland Maxamuud Saeed Aadan ayaa sheegay in uu tagayo dhammaan degmooyinka gobolka Gedo halkaas oo uu kula kulmayo qaybaha kala duwan ee bulshada iyo saraakiisha ciidanka Jubaland. Ujeedka kulankan ayaa ah mid looga arrisanayo xiisado muddooyinkii ugu dambeeyay ka taagnaa qaybo ka mid ah gobolka Gedo halkaas oo muddooyinkii dambe ay ka taagnaayeen gadood ciidan oo ay sameynayaan ciidamo ka tirsanaa kuwa maamulka Jubaland oo haatan qayb ka mid ah ku biiray kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed. Abdulmajid Abbas Aadan Fantastic Radio Cadaado magaalada Kismaayo
dowladda Kenya ayaa u yeertay madaxweynaha Jubaland kadib kulankii Nairobi ku dhaxmay madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Kenya Cabdi Fitaah Muumin ilka caasi ayaa faahfaahinaya
kadib markii kulan ay wada qaateen madaxweynayaasha Kenya iyo Soomaaliya oo kala ah Uhuru Kenyatta iyo Waliba Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa wararkan helin waxa ay sheegayaan in madaxweynaha Kenya uu yeeray madaxweynaha maamulka Jubaland ee isdoortay Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe iyadoona la sheegay in ay ka wada hadli doonaan arrimo dhowr oo ku saabsan doorashadii ka dhacday Jubaland iyadoona la fili karo in dib loogu laabto doorashadii ka dhacday magaalada Kismaayo hayeeshee lama oga halka ay ku dambeyn doonto walow dawladda federaalka Soomaaliya ay hore u sheegtay in aysan marnaba aqoonsanayn doorashadii ka dhacday magaalada Kismaayo oo xarun ku meel gaar u ah maamulka Jubaland isla markaana uu ku soo baxay madaxweynaha isdoortay ee maamulka Jubaland Axmed Maxamed Islaam warkii ugu dambeeyay maanta ka helayno magaalada Kismaayo oo xarun ku meel gaar ah maamulka Jubaland ayaa sheegaya in markaasii madaxweynaha maamulkaasi Axmed Maxamed Islaam oo muddooyinkii ugu dambeeyay uu ahaa mid cunu qabateen dhinacyooyin kala duwan la saaray la filayo in uu u duulo magaalada Kismaayo isla markaana uu la kulmi doono madaxda ugu sarreysa maamulkaasi doorashadii ka dhacday magaalada Kismaayo ayaa waxa ay tahay mid markaasi ay ka qayb galeen mas'uuliyiin kala duwan oo heer federaal iyo liba heer dowlad goboleed qarkood iyadoona sidoo kale dowladda Kenya ay qayb ka tahay xubnihii ka qayb galay inkastoo dowladda federaalka Soomaaliya ay sheegtay in marnaba aysan aqoonsanayn hoggaanka cusub ee maamulka Jubaland uu gacanta u hayo Axmed Madobe oo la sheegay in habraaci loogu talgalay doorashada aysan marin
maamulka degmada Mahadda ee gobolka Shabeellada Dhexe ayaa degniin ka badanbaysa u diray hay'adda si sharci darro ah uga howlgala gudaha degmadaasi Cabdi Qadar Cabdiraxiin Aadan ayaa faahfaahinaya
maamulka degmada Mahada ee gobolka Shabeelada Dhexe ayaa digniin kama dambeysay u diray hay'ada la sheegay inay si sharci darro ah uga hawlgalaan gudaha degmadaasi. Ku dhawaad 14 hay'adood oo la sheegay inay hoos tagaan maamulka Shabeelada isla markaana aysan ka warqabin maamulka degmada Mahada ayaa la sheegay in maalmihii u dambeeyay hawlgalo sharci darro ay ka wadeen qayb ka mid ah gobolka Shabeelada Dhexe siiba degmada Mahada. Hay'adahan ayaa la sheegay inay gargaar kala duwan gaarsiiyeen dadka uu saameynta ku yeeshay fatahaad wabiga Shabeelle. Waxaase hay'adahan lagu eedeenayaa in sidii looga baahnaa aysan dadkaasi u gaarsiin gargaarkaasi. Gudoomiye ku xigeenka dhanka amniga iyo siyaasadda maamulka degmada Mahada ee gobolka Shabeelada Dhexe ayaa waxa uu sheegay in cabashada ay ka qabeen hay'adahaasi ay u gudbiyeen wasaaradda arrimaha gudaha Hir Shabeelle, isagoo dhinaca kale sheegay inaysan marna u dulqaadan doonin in iyagu waxaysan ka warqabin laga sameysto gudaha degmadaasi. Sidoo kale isagoo hadalkiisa sii wata ayuu farta ku geday laba hay'adood oo uu sheegay in ay maalmahanba ka dhaga adeegayeen amarada ka soo baxaya maamulka degmada Mahada, isagoo sheegay inay sharciga la tiigsan doonaan.
Sax waayey, dadka waxay sheegaan inay u doonaan ay doonar iskuhay u doonaan ay dadka tabaaleysa u gargaaraan ayay doonaan, bilcagsi waaye ninkaa ku doonta uma doonaan. Cid hadda oo dalka joogta iska daaya kuwa dibadaha jooga waa ogyihiin waxa dalka ka jira, wax qarsan ma jiraan. Sida badan waxay sameeyaan hadda biyahan waxay ku jiraayaan 3-4 bilood hadda dhimanay meesha ku jiraayaan. Waan naqaanaa hay-adihii sirsay ku dhukaas ku samaynayaan, waa marayaan orda ribood ay samaynayaan, waa monitory u soo dirayaan, waa soo dabagelayaan. Marka intaas ku dhamaato oo dadku qalal helaan oo ay qofti maa ku jirto waayeela iyo cunugu laga soo bixi kara kadib oo carbu ku qalalo ayay waxay leeyihiin wax gaarsiina dadkuna hadda wax la gaarsiin u baahan yihiin. Madaxda sare oo wadalka ugu sarreysa kana hooso anigo kala inta u dhaxaysa haday ahaleeda federaalka iyo haday ahaleeda stedida inta baabi. Laakiin dadkaasu dad iyo wax dadka ku doonta waayo dad u doona maahan xaqiiqda saas waay.
Hay'ada badan oo laga leeyahay qaramada midoobay isla markaana hoos yimaada hay'ada fadhigoodu yahay magaalada Muqdisho ayaa hadda waxay ku sugan yihiin qayb ka mid ah gobolada dariska ah ee Shabeelada Dhexe iyo gobolka Hiiraan, halkaas oo saameyn xoogan uu ku yeeshay fatahaad uu sameeyay wabiga Shabeelle.
Cabdiqadir Cabdirixiin Ibrahim, Radio Cadaado, magaalada Muqdisho.
Intaas waxa ku warkay bannaanka kala socota Radio Cadaado warka xiga amaan Allah.